ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Parlament beda jiddibatti bidliet fi distretti elettorali proposti mill-Kummissjoni Elettorali. Inaħa tal-Gvern fil-Parlament Malti taqbel mat-tibdil propost. Waqt li l-Oppożizzjoni qed tħaddan ir-rapport minoritarju miktub minn rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni. Fir-rapport maġġoritarju qed ikun propost li Bikir Kara tinqasam f'żewġ distretti. It-tibdil huwa meħtieġ mill-Kostituzzjoni meta l-average number ta' votanti għal kull seat xi distretti ta' bħalissa qabżu it-threshold ta' 5%. L-iktar tibdil sinifikanti fir-rapport maġġoritarju tal-Kummissjoni jikkonċerna lil Bikir Kara li tinqasam fl-ewwel u tmien distrett. Waqt li n-naxxar ikollu iktar votanti li għaddu fl-10 distrett. Lokalitijiet oħrajn bħal Pjetà u anke Marsa Skala jinqasmu bejn distretti differenti, iżda mhux daqstan bħal ma jsir Bikir Kara u n-naxxar. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-bidliet proposti mir-rapport maġġoritarju jaffettwa 21,000 votant. Waqt li l-tibdil propost mir-rapport minoritarju jaffettwa 186,000 votant. Qal tkun ġennata li tixxiftja nofs l-elettorat kif qed ikun suġġerit mir-rapport minoritarju. Rapport maġġoritarju jżomm it-tibdil għal minimu u jirrispetta l-ħtiġijiet kostituzzjonali għal rubija ġeografika tal-lokalitajiet jew partijiet tal-lokalitajiet fid-distretti rispettivi. Ix-Shadow Minister Beppe Fenekadami sostni li t-tibdil se jifavorixxi lill-Partit Laburista meta l-ikbar tibdil qed isir f'distretti li jaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista. Sostna li jekk it-tielet partit jiġi elett fil-Parlament, nistgħu nispiċċaw partit li jikseb inqas voti li iżda mbagħad jiggverna bis-saħħa li jikseb iktar siġġijiet. Qal ma jeskludix il-possibilità li partit politiku ieħor barra il-PM jew il-Partit Laburista ikun jeleġġi deputat. Il-Gvern Laburista ħabbar pjani għal riġenerazzjoni tal-porti kbir u l-inħawi ta' madwar. Diskors waqt attività politika vittorjosa. Il-Prim Ministru Bertabella qal li l-Gvern ħatar esperti internazzjonali magħrufa li bdew ifasslu pjan strateġiku ċar għal riġenerazzjoni sħiħa tal-porti kbir u saħħa dwar il-bżonn ta' ordni ġdid u sigurtà kullimkien. Wieħed li mhux se jħalli l-bidu ta' żvilupp propost mill-konsorzjum MIDI ta' Manuel Island u jara li dan is-sit jinbidel f'park pubbliku. Qabel qal li l-Gvern Nazzjonalista ħalla Tinje Point jiġi żviluppat f'ambjent disgrazzjat. Sostna li mhux se jippermette li dan iseħħ f'Manuel Island. Saħaq li fil-laqgħa tiegħu ma' MIDI għamilha ċara li l-bini ġdid f'Manuel Island mhux se jibda u mhux se jseħħ. U għawijat mhux biss iwaqqaf il-kostruzzjoni, iżda li jinħoloq proġett fantastiku permezz ta' konvinzjoni ċara u rieda favur il-poplu. Qabela sostna li ma kienx kuntent bil-problemi tal-Partit Nazzjonalista u li l-kaos tal-Oppożizzjoni m'għandux jagħti lill-Labour sens fals ta' sigurtà iżda motivazzjoni biex jaħdem iktar. Taħsbux li qed jieħu gost ta' dak li qed iseħħ lill-Partit Nazzjonalista, sostna l-Prim Ministru. Tkunux euforiċi għaliex xejn mu garantit u kollox jista' jinbidel f'hakkatajn. Labour ma jistax jieħu pawsa jew jislowja. Anzi hemm bżonn li jaħdem iktar ibes għaliex il-Labour ġi f'punt meta hu l-uniku partit li jista' joffri futur aħjar dal-pajjiż. Fl-aħħar snin ir-responsabilità li jkun hawn stabilità waqa' fuq spallejn il-Gvern għaliex il-PN għadu jiġġieled jirranġa lilu nnifsu. Il-PN huwa maħkum minn kaos waqt li l-Labour qed ikun iffukat iwetta ħidma għal ħaddiema u l-familji. Sostna li sena ilu, il-Labour kien umiljat bir-riżultat elettorali u li minnu reġa' qam għall-okkażjoni. Huwa kien qed jirreferi għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Il-Labour fehm il-messaġġ tal-poplu u għad baqa' nies li hemm bżonn inħeġġuhom jikkonvinċu ruħhom li għadhom iħossuhom imweġġa b'xi ħaġa, sostna il-Prim Ministru. Qabel qal ukoll li 70% tal-programm elettorali tas-sena 2022 diġà ġie implementat, iżda baqa' iktar xi sir. Semma żjara li għamel f'Għawdex u żar negozji ta' suċċess li qal qed isiru ewlenin fl-industrija Ewropea fis-settur tagħhom. Dan ukoll li jgħin lil kulħadd jikseb il-ħolm tiegħu u ma jħalli lil ħadd jibqa' lura. Ma hemm żmien biżejjed x'intilef biex ikun magħżul kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dan m'għandux ikun perfett, iżda għandu jkun appoġġjat. Ikun min ikun se jagħtih l-appoġġ totali u ħeġġeġ lil kulħadd fil-Partit Nazzjonalista biex ikun warajhom. Dan sostnieh il-kap Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq Net TV ftit jiem wara li ħabbar ir-reżenja tiegħu minn kap. Grech qal li hemm diversi persuni validi biex jieħdu postu. Sosta m'għandu ebda preferenza għal min ikun fit-tmexxija tal-partit. Grech qal li uħud huma diġà lesti għat-tmexxija u għal oħrajn jista' jkun li għadu mhux il-moment. Snilu il-partit iddeċida li il-kap għandu jintażel mit-tesserati u allura m'għandux jintażel kandidat preferut. Qal konvint li il-membri għandhom l-intelligenza li jagħmlu l-aħjar għażla. Dwar id-deċiżjoni tiegħu li jħabbar ir-reżenja tiegħu isostni li kien jidher ovvju li l-partit ma setax jiffunzjona bih bħala kap. Isostni li għal-ġi tal-Partit Nazzjonalista u l-pajjiż għażel li jagħmel il-wisa għal xi ħadd iktar adattat li jieħu il-partit il-qudiem. Din kienet għażla diffiċli sostna Grech, mhux għaliex ħass li kien intitolat li jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu, imma għaliex kien jaf li ħafna nies kienu se jkunu imnikta bid-deċiżjoni tiegħu. Bernard Grech qal li l-Partit Laburista jibqa' jagħmel l-almu tiegħu biex ikissel il-Partit Nazzjonalista. Qal sta għan-Nazzjonalisti jekk iridux jgħinu lill-Partit Laburista jew li jissaħħaħ il-Partit Nazzjonalista. Dwar il-każ tat-tiġrif tal-blok ta' appartamenti f'Paċevin, Grech qal li waqt li l-fatti kollha qatt iridu jsiru magħrufa, il-Prim Ministru baqa' assenti fuq din il-kwistjoni. Qal li jħossum ħasseb kif qabela ma assigurax lil pubbliku li l-affarijiet qed isiru kif suppost. Grech qal li anki jekk kollox qed isir illum biex tkun regolata l-industrija tal-kostruzzjoni, bini kompromess b'difetti strutturali li diġà u mibni għadu jeżisti. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola s-sibt li għadda ħabret li ma kienx se titfa' il-kandidatura tagħha għal kap tal-Partit Nazzjonalista, wara li l-kap Nazzjonalista Bernard Grech reżenja mill-pożizzjoni ta' kap. Metsola qalet li ma tistax tabbanduna l-impenn tagħha f'nofs triq bħala President tal-Parlament Ewropew. Ipprovat fl-aħjarien issib formula li biha se qed tgħin lill-partit bl-aħjar mod, waqt li fl-istess ħin tilħaq ir-responsabilità tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew. Tifhem li hija sostniet fl-istqarrija li din il-formula ma tistax tinvolvija li tkun il-kap li jmiss tal-PN, iżda hija iktar lesta minn qatt qabel li tappoġġa il-kap ġdid f'kull mod jew ir-wol ta' fejn tista' tiġi msejħa biex isservi, biex il-PN jissaħħaħ u jirbaħ l-elezzjoni u l-pajjiż jiġi salvat. Mela ħadd tiegħu f'komment fuq RTK 103, il-kap preżenti Bernard Grech qal li jirrispetta d-deċiżjoni tagħha u jistenna li jkun hemm nies li jersqu il-qudiem biex jassumi dan l-irwol ta' kap Nazzjonalista. Sosta li għandu l-ħsibijiet tiegħu dwar id-deċiżjoni, iżda ma kien se jidħol f'dak l-att. Metsola qalet ukoll li tifhem li ħafna setgħu ma jaqblux ma' d-deċiżjoni tagħha u jħossuhom diżappuntati biha. Qalet ukoll li tistenna għall-propaganda Laburista b'din id-deċiżjoni u se jfittxu biex jagħmlu ħsara fir-reputazzjoni tagħha. Kien hemm partitarji Nazzjonalisti li wkoll ma ħadux gost u rrabjati meta sar magħruf li Metsola espremiet li tassumi t-mexxija tal-PN waqt li tibqa' fi Brussell sakemm jispiċċa t-terminu tagħha tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar elezzjoni għal membru parlamentar Ewropew Metsola kisbet l-ogħla numru ta' voti fl-istorja politika Maltija meta ġabet kważi 90,000 vot.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.